Kviečiame klausytis įrašo iš mokslinės konferencijos Popiežiaus belaukiant – Žmogaus orumas Lietuvoje. Organizuotos Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir Vilniaus universiteto. Docento daktaro Arūno Streikaus pranešimas – Žmogiško orumo pėdsakai sovietmečio memų šešėliuose.
Jūsų eminencija, konferencijos dalyviai. Pirmiausia, aš turbūt turėčiau atsiprašyti jūsų visų, kad ypač po tokio emocionalaus paskutinio pranešimo mano kalbėjimas bus tikrai labai neįprastas ir galbūt iš tikrųjų kai kas nuskambės ypač provokatyviai ir dėl to turbūt, kad mano kalboje vis dėlto daugiau liks klausimų negu pateiktų atsakymų. Klausimų, kurie galbūt glūdi už to kalbėjimo apie sovietmetį užpildančią viešąją erdvę, ne tiek mano paties klausimų, kurie galbūt galėtų būti keliami, žvelgiant į tą viešąją erdvę ir kalbėjimą apie sovietmetį. Tai būtent iš to mano požiūrių perteklinio kalbėjimo apie sovietmetį viešoje erdvėje ir kilo tas sumanimas pavadinimo ir mano kalbėjimo krypties. Aišku, aš kaip sovietmečio tyrinėtojas galėčiau džiaugtis, kad, na, iš tikrųjų visuomenėje aktualu tie klausimai, apie juos tiek daug kalbama ir eksperto prašoma nuomonės, bet mane šiek tiek ir neramina tas toks kalbėjimas ir ypač ne tik tai to kalbėjimo proporcija viešoje erdvėje, bet taip pat ir kalbėjimo būdas apie tai. Dar turėčiau turbūt atsiprašyti, kad mano pavadinimas pranešimo šiek tiek yra klaidinantis. Aš tikrai kalbėsiu ne apie tuos memus, kuriais dalinamas internete, bet savo nuostabai nesenai sužinojau, kad yra net ir tokia tyrimų sritis kaip memetika su savo apibrėžimais ir net savo prielaidom. Tai šios tyrimų srities teoretikų memos apibrėžiamas kaip kultūrinės informacijos vienetas vieno proto perdodamas kitam protui. Dar nuostabiau tai, kad kai kurie memetikos teoretikai, kurių dauguma yra atėję iš biologų evoliucionistus grupės, tvirtina, kad išlieka tie memai, kurie sugeba daugintis geriausiai, bet yra nebūtinai naudingi žmonėms, kartais dažniausiai netgi žalingi. Tai būtent apie tokius memus, kuriuos, na, galima, pervedant į jau istorinį diskursą, atminties tyrinėtojų diskursą, galima iš esmės vadinti atminties vietomis. Atminties vietas turbūt galima laikyti vienu iš memų kompleksų. Tai jau minėjau, kad būtent sovietmečio memai, kalbant apie istorinius dalykus, viešoje erdvėje yra dominuojantis Lietuvos atveju. Galima turbūt būtų išskirti kelis tokius aiškiausiai matomus kompleksus. Jeigu jau taip apibrėžiant šiek tiek akademiškai, galima būtų sakyti, kad tai paminklotvarka, kolaborantai ir, na, galbūt naujų herojų, naujo sovietmečio įprasminimo paieška. Bet pervedant į jau populiarios memetikos diskursą, galima būtų sakyti, kad tai Cvirkos paminklas, KGB agentų sąrašo viešinimas arba Banionis, Adolfo Ramanausko metai, kuriuos užpildo kalbos nuo paminklo statybos Jungtinėse Amerikos valstijose iki nesenai atrastos palaidojimo vietos. Tai visus šitos tris kompleksus aš savo pasisakyme ir bandysiu kažkaip tai susieti ir tikrai nepateikdamas kažkokio tai atsakymo, bet vėlgi sakau, kaip minėjau pradžioje, keldamas klausimus, ar tas kalbėjimas viešoje erdvėje kažko nepaslėpė nuo mūsų. Tai pirmiausia, paminklai, greuti ar palikti ir ką statyti vietoj jų. Tokie klausimai turbūt dominuoja, kalbant apie sovietmečio paminklus, išlikusius sovietmečio paminklus. Tai nekalbant apie visus kitus argumentus už ir prieš, kuriuos irgi galima būtų turbūt visą pranešimą skirti tam. Vienas iš tokių pateikiamų kartais argumentų skamba kaip tai, kad šitie išlikę sovietmečio paminklai sovietiniams veikėjams, padėjusiems įtvirtinti okupacinį režimą, žaidžia sovietmečių represuotų, nukentėjusių žmonių orumą. Tačiau čia pirmas mano klausimas būtų, ar tikrai yra taip, ar tikrai komunistinė priespauda menantis paminklai dar žaidžia kieno nors orumą. Man atrodo, ypač Cvirkos atveju tai daugiau paminklas vienišo, pamiršto herojaus, niekam nerūpinčio, tovinčio. Tai galėtų netgi būti perinterpretuojamas į būtent tokiu būdu. Tačiau šitas klausimas nėra be abejo svarbiausias. Man atrodo, šitie debatai dėl Cvirkos, kaip ir kitų dar likusių sovietmečio paminklų, slepia daug svarbesnį kitą pamatinį klausimą. Ar ne daugiau tą įsivaizduojamą žmogiškai orumą žaidžia sovietinis palikimas žmonių santykiuose? Ypač, na, be jau minėtų kitų dalykų apie ekonomiką, apie gydymo sferą ar švietimą, mano požiūriu, toks kasdien patiriamas žmogaus orumo tripimo pavyzdys būtų vadovų ir pavaldinių santykiai valstybinėse institucijose iki šiol, iš esmės nepasikeitę nuo sovietmečio laikų. Tai santykiai, kuriuos apibūdina tokie dalykai kaip patronažas, valstybinės kai kurias institucijas galima palyginti su viduramžių dvaru, kur darbuotojų iniciatyva žlugdoma, kur darbuotojai vertinami ne pagal jų kvalifikaciją, ne pagal jų asmeninės savybės, o pagal jų lojalumo vadovui laipsnį. Panašus dalykai, tai man atrodo, tas sureikšminimas sovietmečio paminklų kaip dar žaidžiančių kažkieno orumą, prieš šitą klausimą, švelniai tariant, nublanksta. Dabar, dar kalbant apie kitą klausimą, kuris kyla, kalbant apie sovietmečio paminklus likusius viešosiuose erdvėse, būtų skambėtų man, mano požiūriu taip. Ar to išlikusio paveldo ir paminklų perinterpretavimas nebūtų tikresnis įsivadavimas nuo sovietinės priespaudos naštos, negu jų fizinis pašalinimas? Ar nepasijustume oresni, jei galėtume žiūrėti į sovietinių paminklų herojus su sarkazmu, nebežiūrėtume į juos rimtai? Man atrodo, tokių blogųjų herojų parko idėja visai yra pribrendusi Lietuvoje. Taip, tai šalia klausimo griauti ar palikti, kaip minėjau, yra ir kitas klausimas, ką statyti. Paminklai naujiems herojams, kalbos apie kuriuos irgi netyla. Tai praėjus 30 metams nuo sovietinės vergovės, šio laikotarpio įpaminklinimas Lietuvoje, kaip ir kitose vidurio rytų Europos šalyse, tebėra nesibaigęs procesas. Šito proceso nepabaigtumas ir jo kintamumas leidžia kai kuriems tyrinėtojams teikti, kad šio laikinėse, na, šito regiono, komunistinė priespauda patyrusio regiono atminties kultūrose, būtent atminties įvykiai yra daug svarbesni už atminties vietas. Tai bene pirmasis šį terminą modernios atminties tyrimuose, kuris vis dažniau vartojamas greta klasikinės atminties vietų sąvokos, vienas iš to termino autorių buvo Kembridžo universiteto profesorius Aleksandras Atkindas, kuris šito termino, atminties įvykių termino, kaip būdingų būtent šitam regionui, apibrėžė praeities įvykių įvairias interpretacijų revizijos, įvairius revizijos aktus, kurie sukelia nusistovėjusius jų kultūrinės reikšmės lūžius. Tokie įvykiai gali būti labai įvairaus pobūdžio. Tai ir istoriniai debatai, laidotuvės, teismo procesai, muziejų atidarimas, kažkokiu archyvinio atradimų paskelbimas. Taigi, galima konstatuoti, kad per 30 metus atmintis apie sovietmetį tebelieka nesusigulėjusi ir tebevyksta diskusija. Vien dėl to, manau, pradėti statyti paminklus naujiems herojams, skubėti tikrai nereikia. Galbūt palikti erdvę jaunų žmonių kūrybiškumui. Man atrodo, apklausose dėl naujų paminklų statymų neturėtų dalyvauti vyresni nei 35 metų žmonės. turintis asmeninį santykį su sovietmečiu. Tame tarpe ir aš turėčiau ten dalyvauti ir šiandien kalbėti turbūt. Antra sovietmečio memų kompleksų rušis, kaip minėjau, kolaborantų demaskavimas. Irgi labai populiari ir aktuali tema, kas Lietuvoje susiveda. Dažniausiai susiveda į klausimą apie buvusių KGB agentų viešinimą. Ir čia, man atrodo, vėlgi galima kelti klausimą. Diskusija dėl KGB agentų viešinimo nuolat paslepia. Ir ta KGB agentų tema, iš esmės, man atrodo, yra viena iš pamatinių antrosios Lietuvos Respublikos ydų. Klausimas čia skambėtų mano požiūriu taip, aš jūs įrašiau taip. Ar sovietinėje hierarchijoje visuomenės disciplinavimo ir jos narių orumo murkdymo sistemoje KGB agentai atliko svarbesnį vaidmenį už dirbusius Lietuvai, kabutėse, partinės valdžios pareigūnus, įmonių vadovus, kolūkių pirmininkus, teisėjus ir prokuratūros darbuotojus, aukštojo mokslo ir kultūros nomenklatūrą? Tai nuo pat pradžių kažkodėl kalbama tik tai apie KGB agentus. Na, bet jeigu manome, kad vis tik tai KGB agentai iš tikrųjų yra toks didelis blogis, kurį pirmiausia reikia išviešinti ir apie jį daugiausia kalbėti, kad KGB agentai yra didžiausia sovietmečio nusikaltimų kaltininkas, negalime nematyti šitame procese labai skirtingos visuomenės reakcijos į viešinamų KGB agentų grupės. Na ir pirmą kartą šitas disonansas mano ausį užgavo dar prieš dešimtmetį, kai kilo viešas ažiotažas, dauguma turbūt prisimena, dėl dvasininkų bendradarbiavimo su KGB. Netikėtas Varšuvos arkivyskupijos ordinaro paskirto Stanislavo Vielguso prisipažinimas bendradarbiavus su komunistinės Lenkijos slaptosiomis tarnybomis paskatino pasaulietinę žiniasklaidą Lietuvoje šitą skandalą, Lenkijoje kilusi skandalą perkelti ir į Lietuvos dirvą. Na ir skambios kai kurių publikacijų antraštės ir šiek tiek mažiau turinys jų, nežinantiems platesnio konteksto, nesusidūrusiems su KGB virtuve, galėjo sudaryti įspūdį, kad na, būtent dvasininkai ir Lietuvoje yra ta grupė, į kurią pirmiausia turėtų nukrypti pagrindinis liustracijos vykdytojų žvilgsnis. Na ir tai akivaizdžiai disonavo su daug ramesnė žiniasklaidos reakcija, ar praktiškai beveik nepastebėtų. Beveik tuo pačiu metu kilusia kita mūsiškio liustracijos proceso grimasa. Turiu omenyje, tų pačių 2007 metų sausio pabaigoje Vilniaus apygardos administracinio teismo antrą kartą panaikinta liustracijos komisijos sprendimą paskelbti apie premjero, tuometinio premjero patarėjo Viliaus Kavaliausko bendradarbiavimą su sovietų slaptosiamis tarnybomis. Panašų kontrastą vėl galėjome stebėti šių metų pradžioje, kai Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centras baigė viešinti KGB agentų žurnalą. Ir kai jo pabaigoje pasirodė pripažintų kultūrinio elito atstovų ir aukštų dvasininkų pavardės. Vėlgi, šį kartą daug garsiau buvo kalbama apie Banionį ir Sandeckį, negu apie Slatkevičių, tačiau vėlgi garsiai netgi, sakyčiau, isteriškai mėginta neigti tokią bendradarbiavimo galimybę pirmuoju atveju ir, na, liktai tylėti antruoju atveju. Na ir tai, kad sovietmečių KGB naudingų būdų aktyviai pasireiškusiems kultūrinio elito atstovams ypač sunku suvesti sąskaitas su savo praeitimi, patvirtina ir daugybė kitų reakcijų, ne tik tai pati naujausia, ta 18 metų pradžios pavasario kultūrinio elito isterišką reakciją į to sąrašo pabaigą. Tai vėlgi, toliau einant pagal klausimų virtinę, jeigu jau iš tikrųjų viešiname KGB agentų sąrašus, klausimas tada keltinas toks, ar KGB sudarytų agentų sąrašų viešinimas yra teisingas, nes paviešintas buvo KGB sudarytas agentų sąrašas. ir aplamai ar prisipažinusi buvusių KGB agentų apsauga dar iki šiol turi prasmę ir ar ji turėjo prasmę. Nes, man atrodo, viešas prisipažinimas ir vieša tuo pačiu galbūt ir atgaila būtų buvusi daug efektyvesnė ir būtų iš karto atėmusi galimybę manipuliuoti tuo dalyku. Manipuliuoti galbūt net iki šių dienų ir manipuliuoti ne užsienio slaptosioms tarnyboms, o aš tai manyčiau mūsų valstybės institucijoms galimybę laikyti toliau tuos prisipažinusius žmonės, laikyti už pavadėlio. Ir jeigu viešinamas KGB sudarytas sąrašas, tada žiūrint į jį norisi paklausti, kodėl viešinami brutaliai palaužti buvę partizanai ar jų ryšininkai, o nutylimi, nes KGB aišku sąmoningai darė tos sąrašus, nutylami savanoriškai su KGB bendradarbiauti sutikę, karjerą padarė visuomenės pripažinimą pelnę kultūrininkai. Aišku, transliuojamas tas mano pranešimas, valdžios atstovų nėra universiteto, bet tikiuosi galbūt kaip nors po šito pranešimo išliksiu. Aš tai pabaigti savo paskutinę dalį pranešimo, būtent apie naujųjų herojų paiešką, aš norėčiau nuo klausimo, kas mums yra didesnis herojus. Partizanų vadas Vanagas ar Vilniaus universiteto rektorius Jonas Kubilius, kuris turėjo kitą slapyvardį. Nesakysiu dabar kokį, nes galiu būti apkaltintas ir po to vaikščioti po teismus. Nors minėjau, kad neatsakinėsiu klausimus, bet tik tai noriu kelias lygiagretes iš jų biografijos dabar nubrėžti. Prasidedant sovietų reokupacijai 1944 metais, abu jie buvo mokytojai. Vienas Alytaus mokytojai seminarijoje, kitas Eržvilko gimnazijoje. Vienas nuosekliai kilo partizanų vadovybės viršūnės link, kitas mišką iškeitė į universitetą, už tai sumokėdamas didžiulę kainą. Vienas 1957 metų pabaigoje po žiaurių kankinimų sušaudytas ir užkastas. Niekam nematant ir pačioje atrodo žmogaus orumą net ir po mirties suniekinančioje vietoje. Kitas lygiai tuo pačiu metu, šiek tiek vėliau 1958 metų vasarą, paskirtas Vilniaus universiteto rektoriumi ir savo šlovingą rektorystę pradėjo garsiąją literatūros katedros bylą. Bei 1956-57 metų įvykiuose dalyvavusių studentų nuoseklių metimų iš Vilniaus universiteto. Tai apibendrinant šitas dvi biografijos paralelės, galima būtų teikti taip. Vienas gynė žmogaus orumą ir laisvę iki mirties, kitas nuosekliai trynė universiteto dvasę ir kūrė, dar vienas matmuo kūrė fiktyvų Vilniaus universiteto istorijos pasakojimą. Galutinai kodifikuota ir kulminacija pasiekusi 1979 metais minint universiteto jubiliejų. Dabar norėčiau paminėti kitą Vilniaus universiteto iniciatyvą, kilusią labai nesenai, prieš daugiau nei metus. Labai gražią iniciatyvą, tai yra atminties diplomų įteikimo iniciatyva tiems žmonėms, kurie iš universiteto buvo pašalinti arba negalėjo jį ateiti dėl politinių priežasčių. Tai šalia šitos iniciatyvos visai nesenai pradėta kalbėti ir apie specialaus memorialo idėją būtent tiems neatėjusiems universiteto sovietmečių žmonėms arba iš jo išvarytiems žmonėms. Man atrodo, šitas memorialas tikrai neturėtų būti figūrinis paminklas. Ir kadangi esu tos atminties diplomų komisijos narys, padarysiu viską, kad taip nebūtų. Man atrodo, kad labai simboliškas gestas būtų, vėlgi sakau, aš iš pradžio atsiprašiau už žaidžiančius ausę pasiūlymus, Donelaičio stovylos pašalinimas iš universiteto centrinių rūmų nišos, kaip simbolinis apsivalymo nuo Kubiliaus laikais sukurtos Vilniaus universiteto istorijos aktas. istorijos naratyvą, kuris, kaip minėjau, iš esmės yra efektyvus pasakojimas. Ir vietoje jokių būdų nestatyti paminklą išvarytiems, o palikti atviras duris sugrįžti išvarytiems ir neturėjusiems galimybių universitetą ateiti. Tai irgi būtų mano požiūriu bent simbolinis sutrypto žmogiško orumo sugražinimo ir ypač susigražinimo, jeigu kalbant apie universiteto bendruomenę, gestas. Tai prakalbus apie Vilniaus universitetą ir žinant šios dienos konferencijos temą, galima dar kartą prisiminti, eminencija kardinolas jau minėjo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitą ir jo kalbą Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje. Tai manau, kad turbūt vienas svarbiausių jo vizito stotelių. Ir kalbas kviečianti atvirai žvelgti į kelis dešimtmečius trukusią žiaurios diktatūros patirtį ir atsakomybę kuriant žmogaus orumą atstatančią ateitį. Tai toks, man atrodo, buvo pagrindinis šitos kalbos leitmotyvas. Pranciškaus būsimo vizito svarbia vieta bus, dabar pavadinimą jau pakeitęs, nežinau, ar teisingai pavadinsiu, okupacijų ir teroro muziejus. Šis akcentas turbūt neatsitiktinis ir atitinka dabartinio popiežiaus stilių kreipti žvilgsnį į visuomenės paribiuose esančius. Man atrodo, kad KGB teroro aukas irgi iki šiol galima laikyti mūsų visuomenės atstumtaisiais. Tai be kito ko muziejoje Pranciškus nebejotinai sutiks ir mūsų palaimintai Teofilių, kurį jis pats prieš metus leido beatifikuoti. Tai, man atrodo, kalbant apie popiežiaus Pranciškaus asmenį ir palaimintojo Teofiliaus asmenybę, galima matyti na, tam tikrą dvasinę bendrystę tarp šių asmenybių. Tai visų pirma, paprastumas, nuolankumas ir įsiklausimas į kitą. Tai minėto susitikimo su mokslinės konferencijos dalyviais metu prieš nepilną savaitę popiežius Pranciškus savo trumpoje kalboje, trukusioje vos 5 minutes, bet visiškai be jokio pasiruošimo, bet labai taikliai pataikant į tos konferencijos temą, nes konferencijos tema buvo tikėjimas, diplomatija ir taika, tai labai aiškiai pasakė, kad didžiausia diplomatijos stiprybė yra nuolankumas, sugebėjimas išgirsti, kaip dalykai atrodo kitiems. Tai jis pavartoja itališką terminą diplomacija di orechia, ausies diplomatija. Šiuo požiūriu, man atrodo, palaimintasis Teofilius irgi buvo panašus. Dabar sugrįžtant į atminties klausimus, galima sutikti, kad prieš metus Teofilius, buvo trumpam įsiveržęs į viešoje erdvę, apie jo asmenį buvo daug kalbama, plačiai nušviesta beatifikacijos ceremonija, bet po to gana greitai jis iš jos pasitraukė. Netapo populiariosios kultūros dalimi. Panašiai, kaip pavyzdžiui, atsitiko su panašaus likimo vyskupu Kroatijoje, arkivyskupo Aloyzo Štepinaka. Kalbėdamas studentams per paskaitas rodau tokią skaidrę, šiandien, kadangi nesiruošiau skaidrių demonstruoti, tai jos neįsidėjau, kur vėlgi su nūdienos aktualija susijęs, yra nuotrauka iš 2008 metais vykusio Europos futbolo čempionato, kur Kroatijos futbolo rinktinės kapitonas Darijo Šimičius po rungtynių su Lenkija, beje, kurias Kroatija laimėjo 1-0. Nusirengė tą sportinę aprangą, po kuria buvo marškinėliai su arkivyskupo Štepinako atvaizdu. Tai galim tik tai sunkiai įsivaizduoti turbūt lietuvišką atvejį tokį. Vienas iš paskutinių klausimų būtų, kodėl? Tikrai turbūt ne todėl, kad nėra Teofiliui pastatytų paminklų ar jo vardu nevadinamos aikštės ar mokyklos. Vienas iš galimų atsakymų, kad žmogiško orumo išlaikymo sovietmečių pavyzdžiai šiandieniai visuomeniai neaktualūs, o sovietinio persekiojimo aukos tebelieka nuo šalyje, jie yra ne atminties, o užmaršties vieta. Visuomenės daugumai toleruojant būtinę korupciją, mokesčių slėpimą, žmogaus orumą murkdančius santykius, nelaikant to moralinių blogių, sunku tikėtis, kad galėtų būti kažkaip kitaip. Galima tik viltis, kad Pranciškaus susitikimas su Teofiliumi buvusiame KGB kalėjime taps tam tikru bent jau iššūkiu. Tačiau nors viltis yra viena iš krikščioniškųjų darybių, vien jie negalime pasikliauti. Be mūsų pačių atsako popiežiaus gestai gali likti ir liks tyruose šaukiančio balsas, taip kaip atsitiko su Jono Pauliaus antrojo kalba Vilniaus universitete prieš 25 metus. Tai atsiprašau už ilgą savo kalbėjimą.
Girdėjome docento daktaro Arūno Streikaus pranešimą Žmogiško orumo pėdsakai sovietmečio memų šešėliuose. Įrašas iš mokslinės konferencijos popiežiaus belaukiant Žmogaus orumas Lietuvoje, organizuotos Lietuvių katalikų mokslo akademijos ir Vilniaus universiteto.